Рәсүлләрнең эшләре 20-нче бүлек. Паулның Македониягә һәм Грецияга сәфәре. Шуалыш тукталгач, Паул шәкертләрне үзе янына чакырып алды. Күңелләрен күтәрде һәм аннан соң алар белән саубуллашып Македония өлкәсенә китте. Өлкәләр аша үткәндә имандашларны дәртләндереп, күп нәсихәт бирде. Паул Грецияда тукталып, анда 3 ай булды. Су юлы белән Сүриягә китәргә дип торганда, яһудиләр аңа һөҗүм итәргә сүз куештылар. Шуңа күрә ул Македония аша кайтырга дигән фикергә килде. Аны Пур угылы бер уялы Сопатер, Тесалоникәлеләрдән Аристар һәм Сикунди, Дербиле Гәй, шулай ук Тимутей һәм Асиялеләр Тухик белән Трофим зата бардылар. Алдан китеп алар безне Троас шәһәрендә көтеп тордылар. Ә без төше күмәч бәйрәменнән соң Филиппойдан су юлы белән киттек һәм 5 көн дигәндә алар янына Троасқа килеп җиттек. Без анда 7 көн булдык. Паулның үлгән егетне терелтүе. Атнаның 1-нче көнендә икмәк сындырып ашау өчен бергә җыелдык. Паул иман итүчеләр белән әңгәмә корып утырды һәм 2-нче көнне китәргә ниятләгәнгә күрә әңгәмәне төн уртасына кадәр дәвам итте. Без җыелган өске каттагы бүлмәдә күп яктырткычлар яна иде. Паул сөйләгән вакытта тәрәзә төбендә утырган Әүтух исемле бер егетне йоқы басты, һәм ул йоклап китеп, 3-нче каттан йығылып төште. Аны күтәрделәр, ул үле иде. Паул урамға чыкты, егетнең өстенә иелеп, аны кочаклады һәм борчылмагыз, ул исән диде. Паул яңа бүлмәгә менеп, икмәк сындырып ашады, аннары тагын бик зак таң атканга кадәр шәкертләр белән сөйләшеп утырды һәм иртә таңнан юлга чыкты. Теге егетне өенә алып киткәндә, ул тере иде. Бу хәлгә бар кешеләр бик куанды. Троастан Милиткә. Без исә Паулны көтеп тормыйча, карапка утырып, Асус шәһәренә таба юл алдык. Паул коры җирдән барырга һәм шул шәһәрдә безгә кушылырга булды. Асус шәһәрендә очрашканнан соң, Паулны карапка алып, Митулини шәһәренә юл алдык. Митулинидан киткәннең 2-нче көнендә Хиос утравы каршында тукталдык. Ә иртәгесен Сам утрауында идек һәм тагын бер көннән Милит шәһәренә килеп җиттек. Паул Осия өлкәсендә тоткарланмас өчен Эфесне читләтеп үтәргә булды. Мөмкин булса, 50-нче көн бәйрәме җиткәнче Иерусалимдә булырга ашыга иде ул. Паул Милиттән Эфескә кешеләр җибәреп, бердәмлектәге өлкәннәрне үз янына чакыртты. Алар килеп җиткәч, ул булай диде: Осия өлкәсендә сезнең белән 1-нче көннән үк ничек яшәгәнемне үзегез беләсез, диде ул аларга. Яһудиләрнең явыз ниятләре аркасында үткән сынауларыма карамастан, тыйнаклык һәм күз яшьләре белән хакимебез Гайсәгә хезмәт иттем. Сезгә файдалы булырлык һәр нәрсәне әйтмичә калдырмадым. Сезне халык алдында да, өйдән өйгә йөреп тә йөрәттем. Тәүбә итеп, Аллаһыга таба борылуның һәм хакимебез Гайсәгә инануның кирәклеге турында яһудиләргә дә, яһуди булмаганнарга да җитди рәвештә игълан иттем. Ә хәзер рухның ихтиярына буйсынып Иерусалимгә барам. Анда мине нәрсә көтәсен белмим. Мин фәкать шуны беләм: булачак һәр шәһәремдә мине богаулар һәм хәсрәт көтүен раслый изге рух. Ләкин минем өчен үз тормышымның кадере юк. Тик юлымны ахырга кадәр үтәргә һәм хакимебез Гайсадан кабул итеп алган хезмәтне, Аллаһының мәрхәмәте турындагы яхшы хәбәрне вәгъзә вазифасын төгәлләргә телим. Хәзер беләм, Аллаһы патшалыгын арагызда йөреп вәгъзәүемне ишеткәннәрегезнең берсе дә мине башка күрмәс. Шуңа күрә бүген сезгә әйтәм: әгәр берәрегез һәләк булса, сезнең каныгызда гаебем юк. Мин бит сезгә Аллаһының ихтиярын тулысы белән бәян иттем. Үзегез һәм изге рух сезне көтүче итеп куйган көтү турында кайгыртыгыз. Угылының каны аша Аллаһы үзенә алган бердәмлеккә көтүчеләр булыгыз. Мин киткәннән соң сезнең яныгызга рәхимсез, көтүгә карата аяусыз бүреләрнең киләчәген беләм. Гайсә шәкертләрен үзләренә йөртү өчен сезнең үзегезнең арагыздан да ялган сөйләүчеләр чыгачак. Шуңа күрә сак булыгыз. 3 ел буе сезнең һәрберегезгә күз яшьләре белән көне-төне нәсихәт бирүемне хәтерегездән чыгармагыз. Хәзер сезне Аллаһы кулына һәм аның мәрхәмәте турындагы сүзгә тапшырам. Ул сүз сезне тагын да ныгытырга һәм барлык изге ителгәннәр арасында сезгә мирас бирергә сәләтле. Мин һичкемнең алтын-көмешен дә, киемін дә тіләмәдім. Үзегіз біләсіз, ихтияжларымны һәм минем белән булганнарның хәҗәтләрен менә шушы кулларым канәгатьләндерде. Хәкимебез Гайсаның алуга караганда бирүдә бәхет күбрәк дигән сүзләрен истә тотып, тырышлык куеп хәлсезләргә ярдәм итәргә кирәк. Шулай эшләргә кирәклекне мин һәр эштә күрсәттем. Сөйләп бетергәч, Паул тезләнеп, алар белән бергә дуга кылды. Һәммәсе күз яше түкте. Паулны кочаклап үптеләр. Бигрәк тә мине бүтән күрмәячәксез инде дигән сүзләренә кайгырдылар. Аннары аны карапка чаклы зата бардылар.